Kiva nähdä taas teitä kaikkia ja hyvää huomenta. Kiva, että tulitte. Ja todella, mitä mä tuossa sanoin jo, niin kasetteja on saatavissa ja ihan hyvä saada kyllä kokonaisuus. Että kehotan kuuntelemaan uudestaankin, että niin kuin mitä tutkimuksia tehnyt, että silloin kun ihminen kuulee jotain asiaa, niin me pystytään muistamaan sitä ja omaksumaan noin 10% silloin kun me kuullaan. Mitä useammin me kuullaan ja sillä niin kuin märehditään sitä asiaa, niin se tulee meidän omaksi. Ja sillä me pystytään niin kuin saamaan niin kuin se kokonaisuus. Ja sitten, että niin kuin, että jos teillä on kysymyksiä ja joku asia ei ole selvä, niin pankaa se hyllylle. Kysymyksiä saa tehdä. Ihan mitä mä oon teologisistakin asioista puhunut ja erinäistä alueista. Todellisesti ne tulee meidän omaksi. Ei vaan sen takia, että minä ne puhun, vaan sinä tutkit niitä Herra edessä. Sä otat Raamatun. Sä teet kysymyksiä Herralle. Tätä mä en ymmärrä. Tästä mä en ole ihan samaa mieltä. Tämä ei vielä asettunut kohdalleen. Sä saat kysellä. Se on se asenne, niin kuin miten Jumala haluaa, että sä lähestyt. Et jos sä otat vaan sillä lailla nimellisarvona, sen takia, että minä sen sanoin, mutta sulla ei ole Pyhän Hengen todistusta sun sisällä, silloin joko sulta puuttuu se kokonaiskuva, että sä et vielä hahmota sitä. Se voi olla oikein, mutta sä et vielä näe sitä, niin silloin se ei ole täysin uponnut sinne. Silloin se on jäänyt siihen sun sydämen maaperälle, niin kuin siihen päälle, mullan päälle. Mutta se ei ole vielä siellä mullassa ja itämässä. Sä saat kysyä, ja sun täytyykin kysyä, ellet sä niin kuin tutki ja vie sitä Herra eteen, niin se ei tule todellisesti sun omaksi. Ja silloin vihollinen pystyykin nappaamaan ne siemenet sieltä pois. Asioita täytyy miettiä, niitä täytyy märehtiä, ne täytyy viedä Herra eteen ja sanoa, että tätä mä en ymmärrä vielä Herra. Tää osa tästä mä pystyn, niin kun mä näen, että tässä voi ollakin, niin kuin mitä sä sanot, mutta mä en tätä vielä oikein käsitä. Vie se silloin niin kuin Herra eteen, jos sä totisella sydämellä niin kuin Herraa etsit, niin hän sinulle näyttää tien. Ja hän sinulle selittää, niin kuin opetuslapsetkin, mitä ne ei ymmärtänyt, mitä Jeesus sanoi, ne kysyy, että selitä meille Herra, mitä sä tällä tarkoitit. Ja jos me sillä asenteella niin kuin häntä lähestytään, niin hän alkaa opettaa meitä. Ja kun uusia asioita tulee meille, niin kuin tämmöisessäkin seminaarissa, ne on ollut isoja kokonaisuuksia, mitä mä eilen käsittelin arvomaailmasta, esimerkiksi moraalista, tämmöisistä perusteista, mitkä muodostaa meidän identiteetin. Se, että pystyy hahmottamaan sen kokonaisuuden, se on vuosia. Se ei ole niin kuin yksi viikonloppu. Mun pitäisi opettaa teitä kuukausi. Ja niin paljon, välttämättä mä en edes itse hallitse asiasta vielä. Mutta silloin, kun me lähdetään liikkeelle jonkun asian kanssa, me sanotaan, että Herra, mä haluan oppia tästä. Jos se on niin kuin meidän sydämen asenne, niin silloin hän vie siinä meitä eteenpäin. Et tämmönen, niin kuin, kun me kuullaan opetusta ja me koetaan, että Herra, tuossa on jotain, mä en niin kuin tota ymmärrä. Mä en uskalla sitä täysin ehkä omakseni ottaa, koska mä en sitä vielä käsitä. Niin vie se silloin Herran luoksen näin. Ja sano, Herra, mä en tätä ymmärrä. Opeta mua, Pyhä Henki. Anna mulle lisää ymmärrystä. Anna mulle lisää valoa. Kun meillä on nöyryyden asenne, semmoinen asenne, että mä oon opetettava. Silloin Herra meitä opettaa. Se on opetuslapsen asenne. Se on asenne, Herra, mä haluan olla opetettavana, istu sun jalkojes juuressa. Mä otan vastaan niin kuin opetusta myös, mutta mä tutkin sen. Mä vien sen Herra eteen. Mä en heti sano, että ei toi oo, mä en tota ota, vaan mä tutkin sitä. Ellei sitten heti näe Herra edessä, että tota mä en ota, että toi ei ole niin kuin sananmukainen tai näin. Mutta jos meillä on niinku semmoinen niinku nöyryyden asenne, meidän sydämessä asenne, Herra, mä haluan kasvaa. Mä tunnustan, että mä en tiedä vielä kaikkea. Mulla ei ole kaikki palaset kohdalla. Silloin hän vie meitä eteenpäin. Silloin kun meillä on jano ja meillä on nälkä ja meillä on halu kasvaa. Ja halu oppia ja halu muuttua. Mä oon nähnyt, että missä tahansa asiassa, mitä mä teille opetin niinku eilen siitä, tää on ihan semmoinen kii. Avain meidän kasvussa on se, että me ollaan uskolliset vähässä. Se koskee koko meidän elämä, kaikkia meidän elämän alueita. Ja tämä on osa meidän identiteettiä. Mitä mä eilen opetin siitä, että kun Jumala antoi, kun meidät luotiin Jumalan kuvaksi, siihen meidän identiteetti perustuu. Ja meidän arvomme, että meidän Jumala on meidän luojamme. Se tekee meidät arvokkaaksi. Meidät on luotu hänen kuvaksensa. Ja se, että Jeesus vuodatti verensä meidän takiamme, se puhuu meidän arvosta. Meidän arvosta puhuu se, että kenestä me ollaan lähtöisin, mikä meidän alkuperämme on. Ja meidät tekee arvokkaaksi se, että meidän luojamme on arvokas. Siihen perustuu meidän arvo. Jos meidät olisi tehnyt joku vähemmän arvokas, silloin me oltaisiin vähemmän arvokkaita. Meidän arvomme perustuu hänen arvoonsa. Että hän, joka meidät teki, joka meidät loi, on täysin pyhä, täysin valkeus. Hän on ihan kaikkinen. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Hän tekee kaiken oikein. Hänen motiivinsa on täysin puhtaat. Hänen ajatuksensa ovat äärettömät. Hänen viisautensa on loppumaton ja ääretön. Ja me synnyttiin hänen sydämessään. Ja se, jos me synnyttiin hänen sydämessään, mutta hän ei tehnyt meitä kuvaksensa, tekee meistä vähemmän arvokkaita, niin kuin muu luomakunta on, eläimet. Eivät ole yhtä arvokkaita kuin ihmiset. He ovat arvokkaita, koska he ovat myös Jumalan sydämestä syntyneitä ja Jumalasta lähteneitä. Mutta heitä ei luotu Jumalan kuvaksi. Meidät luotiin ja otettiin, meidän identiteetti otettiin meidän isästä ja meidän Jumalasta. Se antaa meille arvon ja se on pohja meidän arvollemme. Sieltä meidän identiteetti lähtee. Se, että meidät luotiin hänen kuvaksen pienessä, hyvin pienessä mittakaavassa. Missä hän on ääretön ja hän on rajaton, me ollaan rajallisia. Mutta siitä huolimatta meidät on luotu hänen kuvakseen. Se, että tämä kuva särky ja meni rikki, ei muuta sitä tosiasiaa, että hän on meidän luoja. Se, että me ollaan arvokkaita sen takia, että hän on meidän luoja ja sen takia, että hän lunasti meidät, se on toinen puoli. Koska hän piti meidät niin arvokkaana, jopa meidän langenneessa tilassa, jossa me oltiin pudottu pois meidän asemasta. Kuva meni rikki, yhteys katkesi. Me tultiin arvottomiksi meidän vaelluksessamme. Ja arvottomiksi meidän niin kuin siinä langenneessa olemuksessamme. Siltä osin me ansaitaan vain tulla hylätyksi, täysin tuomituksi ja kadotukseen joutumiksi. Se, että Jeesus, Jumala, lähetti poikansa lunastamaan meidät ja antamaan henkensä meidän edestä, vuodattamaan verensä meidän takiamme, se puhuu valtavaa niin kuin, hyväksymistä ja elämää meille. Mutta että se tulisi meidän omaksemme, meidän täytyy olla samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mikä poikkesi pois meissä. Meidän täytyy olla samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että mä oon täysin tuomittu ilman sua. Mulla ei ole mitään toivoa. Mä ikinä pysty saamaan takaisin yhteyttä sinuun ilman Jeesusta ja ilman hänen vertaan. Se on perusta meidän identiteetin todelliselle takaisin löytämiselle Kristuksessa, jossa me pudottiin siitä, että me katsottiin häntä ja imettiin meidän identiteettimme hänestä, niin kuin Adam ja Eeva teki paratiisissa. Siellä he eivät olleet itsekeskeisiä, itsestään katsovia, itsestään toivoa ja elämää löytäviä. He olivat jumalakeskeisiä. Ja kun meidän identiteetti, mitä me jo eilen puhuin tästä asiasta, kun Jumala saa parantaa ja kiinnittää meidän katseet Kristukseen, siitä alkaa meidän eheytyminen. Minä katson häneen minun toivona. Minä katson häneen minun elämänäni. Anteeksi antamuksena, pelastuksena, toivona. Mä katson häneen minun elämäni lähteenä, minun elämäni antajana. Ja vain kiinnittymällä häneen ja koko aika, että siitä langenneesta tilassa, jossa ihmisen silmät putosi Jumalasta itseen ja muihin luomakuntaan. Ja sieltä hän alkoi etsiä identiteettiä ja elämää ja tarkoitusta. Niin kun Jumala tulee meidän luokse Kristuksessa ja pelastaa meidät, niin sen jälkeen, että se ei ole turha se sana, kun uskoville sanoo, että kiinnä katseesi Jeesukseen. Että nosta katseesi Kristukseen, häntä katsomalla me muututaan. Vaan sieltä me saadaan todellinen identiteetti. Vaan hän kertoo meille, kuka me ollaan. Mistä me ollaan tultu ja minne me ollaan menossa ja mikä on arvokasta. Ja näistä asioista me puhuttiin eilen. Todellisista arvoista. Ja vielä niin kuin toistan sen niin kuin siitä eilisestä. Että meidän todellinen ongelma ei ole meidän identiteetti. Meidän todellinen ongelma on se, että meidän arvot ei ole kohdallaan. Ja meidän arvomme on meidän Jumalamme. Ja se on se ilmestys, mikä meidän tulee saada. Ilmestys Jumalasta, kuka hän on. Jos sä haluat Raamatusta tutkia niin kun näitä asioita, ota erikoiseksi niin kun semmoiseksi Raamatun opiskelukohteeksi Jeesuksen sovitus ja lunastustyö, mutta myös Jumalan luonne. Nämä asiat, että hän on kaikki valtias, mistä mä eilen puhuin. Hän on kaikki tietävä. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän on henkilökohtainen Jumala, joka tarkoittaa sitä, että hän on rakastava, hän on läheinen ja hän on kiinnostunut meistä. Kun nämä asiat alkaa asettua kohdalleen, meidän ymmärrys siitä, että Jumala on täysin hyvä. Hän on täydellisesti rakkaus ja hänellä on täysin hyvät ajatukset meitä kohtaan. Hän ei tullut meitä tuomitsemaan, vaan hän tuli meidät armahtamaan. Hän tuli meitä varten. Hän ei ole meitä vastaan, vaan hän on meidän puolella. Mutta hän on sitä vastaan, joka vielä erottaa meidät hänestä. Ja siinä hän kiivailee. Mutta siinä hän myös meitä auttaa. Ja kun me sanotaan ja rukoillaan meidän sydämessämme, Herra, saat tehdä mitä tahansa, kiinnittääksesi minut sinuun ja rakentaaksesi identiteettisi minussa. Ja pitääksesi minut sinua lähellä. Mä oon antanut hänelle luvan ja toistan sitä hänelle. Mitä tahansa sä saat tehdä, että sä pidät minut sua lähellä. Mikä tahansa asia tulee tarkemmaksi kuin sinä mun elämässä, pane kätesi siihen. Vaikka mitä se maksaisi mun elämässä. Mä en pysty pysymään sinussa, mutta sinä oot voimainen pitämään minusta kiinni. Ja mä annan sulle luvan. Kipeätä se tekee sit, kun se käsi tulee. Ja se tulee. Mä oon rukoillut, niin se on tullut. Ja se tarkoittaa tulta. Se tarkoittaa puhdistusta. Se tarkoittaa sitä, että mä kärsin siinä, missä mä oon poikkeamassa pois tieltä. Mutta se tarkoittaa sitä, että mä oon turvallinen. Mä sanoin sulle, että pidä mut tällä tiellä. Niin silloinhan sanoi, mä otin sut sun sanastasi. Mä kuulin sun rukouksessa ja mä saan luottaa siihen. Jos mä oon kovettamassa mun sydäntäni, Herra. Jos mä oon kääntymässä pois. Jos mä oon turvaamassa omaan sydämeni ja omaan lihaani. Kosketa siihen. Saat koskettaa. Saat tehdä. Ja hän kuulee. Ja mä saan luottaa siihen, että hän tekee sen rakastavasti, mahdollisimman armollisesti. Mutta hän ei tuumaakaan perään siinä, mikä on oikein. Ja se on niin turvallista tuntea Jumala niin. Hän ei ole manipuloitavissa. Hän ei ole meidän kontrolloitavissa. Mutta hän ei myöskään, niin kuin, hän ei ylitä meidän tahtoa eikä meidän vastuuta. Hän ei tee väkistä meille mitään. Hän ei tee sitä osuutta, mikä on hänen osuutensa, meidän osuus. Sitä hän ei tee, koska silloin hän ylittäisi meidän rajoja. Hän on tehnyt meistä persoonallisia, joilla on oma tahto, oma vapaa tahto häntä rakastaa tai hänet jättää. Ja se on suuri vastuu. Ja se tarkoittaa sitä, että meidät tehtiin hänen kuvaksensa. Joitakin, niin kun mä jatkan tästä Bill Gotthardin seminaarin opetuksesta tästä itsetunnosta, itsensä hylkäämisestä, joitakin niin kun askeleita vielä, että te hahmottaisitte enemmän sen kokonaisuuden. Eilisillan sieluhoitotilanteessa useampikin mainitsi just siitä, että miten ne oli auttanut niin kun ne askeleet heitä niin kun hahmottaa sitä kokonaisuutta ja nähdä, että missä on vielä niin kun semmoisessa itsehylkäämisessä. Niin mä koen, että ihan niin kun, että teille tulee semmoinen niin kuin semmoista selkärankaa, niin kuin jonka ympärille sitten pyhähenki sitä punoo sitä lihaa, niin mä joitain kohtia vielä käyn teidän läpi tässä näistä. Ja tämä on ihan sen takia, että me pystyttäisiin niin kuin hyväksymään, ja tämä on nyt lähinnä niin kuin tämän meidän fyysisen olemuksen hyväksyminen, plus myös niin kuin meidän niin kuin kykyjä, mitä Jumala on laittanut meihin. Että me pystyttäisiin hyväksymään itsemme Jumalan luotuina. Että miksi mut tämmöiseksi teit? Tämähän on se kysymys, mitä meidän sydän usein sanoo. Miksi sä annoit, niin kuin, miksi sä niin kuin teit musta tämän näköisen? Miksi mulla on tämmöinen persoonallisuus? Miksi sä musta sitten teit tämmöisen, kun sä oot kerran Jumala? Näitä kysymyksiä meidän sydän kysyy. Ja jos me kysytään niin kun niitä kysymyksiä, niin silloin me ei olla ihan vielä rauhassa sen kanssa, että Jumala on minun luojani. Ja hän tietää, mitä hän teki. Ja se, joka muovasi minut ja teki savesta astian, niin hän on täydellisesti viisaus ja hän on hyvä. Ja hän tietää just, minkälaisen ihmisen hän halusi tänne maan päälle minun ruumiissani kävelemään. Miksi hän antoi tämmöisen talon mulle, missä asuu meidän sielulle? Sehän on meidän talomme. Tämä ruumis, joka tässä meidän ympärillä on. Ja Jumala piti sen niin tärkeänä ja rakkaana. Sen meidän ruumiimme arvosta puhuu se, että meidän ruumis tulee kerran ylösnousemaan. Ei tässä maallisessa ruumissa me saada ylösnousemusruumis. Mutta kyllä me taivaassa meidät tunnistetaan. Siellä me ollaan täydellisiä. Se, mikä nyt ei ole täydellistä meissä ja meidän ulkonaisessa olemuksessa. Taivaassa se on. Se puhuu meidän ruumiin arvosta. Ja yksi, niin kuin mikä meitä sitoo, niin kuin mitä mä puhuin jo eilen näistä niin kuin tämän maailman arvoista, että länsimaista kulttuurihan sitoo valtavasti humanismi, materialismi ja monet muutkin ismit. Mutta ne vaikuttaa valtavasti meidän arvomaailmaan ja siihen, niin kuin tavallaan, mitä me pidetään arvokkaana. Ja yksi semmoinen, mikä on tullut sieltä, joka on vaikuttanut alkuseurakunnasta lähtien, semmoisena yksi niin kuin pahimpia, mitä voi sanoa, niin kuin semmoisia harhaoppeja, joka vaikuttaa meidän mieleen sitovasti, on se, että tuli gnostisism, joka tarkoittaa sitä, että sä, niin kuin henki on vaan arvokas ja kaikki niin kuin, mitä pidetään niin kuin hengen arvoina, mutta ruumis on paha. Ruumista pidetään pahana ja niin kuin eläimellisenä ja syntisenä ja saastasena. Tämä ajatus vaikuttaa valtavasti vielä, ei välttämättä niin kuin sitä tunnisteta, mutta kun Jumala alkoi mua parantaa ja eheyttää sen läpimurron jälkeen, minkä mä sain niin kuin Jumalan rakkauteen ja läheisyyteen, niin hän alkoi paljastaa tätä mun elämässäni. Alkoi painaa sormensa niin kuin niiden asioiden kohdalle mun elämässä, missä mä en ollut tiedostanut sitä, mutta Jumala alkoi mulle näyttää, että missä tämä ajatus oli saastuttanut mua ja mun ajatuksia omasta ruumiistani. Et jos me ajatellaan, että siinä täytyy erottaa nyt se ajatus, että kun Paavali puhuu lihasta, niin hän puhuu vanhasta ihmisestä. Se ei tarkoita tätä mun ruumista, eikä sun ruumista. Tämä ei ole saastanut meidän ruumiimme. Se on Jumalan ihmeellinen kättenteko. Meidän ruumis ei ole saastainen eikä likainen. Ja kun me kuulutaan Jeesukselle, se on hänen veressään pesty ja se on tehty uudeksi. Ja se on pyhitetty. Meidän ruumis on pyhitetty Jeesuksessa. Sinun jokainen jäsenesi on pyhitetty Jeesuksessa. Me ei olla vanhan testamentin liitossa, jossa Jumala halusi opettaa ihmisille niin kuin tavallaan eroa saastaisen ja pyhän välillä, jossa esimerkiksi puhutaan, että nainen synnytyksen jälkeen tai kuukautisten aikana oli saastainen. Mutta se ei ole niin kuin se, miten Raamatun sellainen laaja käsitys ihmisestä on. Ihminen ei ole koskaan hänen edessään saastainen sen takia, että on jotain ruumiin toimintoja. Tai että sä käyt vessassa. Sä et ole vähemmän saastainen silloin, kun sä oot sun tarpeillasi. Tai vähemmän niin kuin puhdas. Ymmärrättekö, mistä mä puhun? Jos me ajatellaan näin, että tällöin mä oon saastainen, tällöin mä en voi edes rukoilla. Että eihän nyt ole Jumalaa kunnioittava, että mä täällä pöntöllä istun ja mä täällä rukoilen ja puhun Jumalalle. Jos meillä on, niin kuin, jos me erotetaan niin kuin, ja ajatellaan jotenkin mielessämme, että jotkut mun ruumiini toiminnot on saastaisia. Tai johonkin aikaan vuodesta tai kuukaudesta mä oon saastainen. Tai kun mä oon synnyttänyt lapsen, mä oon saastainen. Sehän erottaa silloin meidät Jumalasta. Silloin sinun ruumiisi on saastainen. Saastaiseksi Jeesus sanoo, ei se saastuta ihmistä. Mikä niin kuin tulee ihmisestä, niin kuin fyysiset tarpeet. Jeesus on puuttu tähän. Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänen sydämestään. Se on, mikä saastuttaa meidät. Ja tämä on hirveän tärkeä asia niin kuin sisäistä ymmärtää, tutkia Jumalan edessä. Mennä Raamatun paikoihin. Jeesus puhuu tästä, kun hän puhuu pesimättömien käsin syömisestä, sapatista. Kun Jeesus puhuu niin kuin sitä, että mikä tulee ihmisestä ulos. Jeesus, ei se saastuta ihmistä. Se, mikä meitä saastuttaa, on synti. Jo synti saa sijaa meissä ja lihallisuus. Mutta meidän ruumis on pyhä ja se on arvokas, koska meidät on tehty meidän isämme kuvaksi. Sillä tällä ruumiilla me myös. Ruumis oli niin arvokas, että Jeesus tuli ihmiseksi ja otti ihmisen muodon. Se ensinnäkin, että meidän isä loi meidän ruumit. Ja sen kautta myös, että miltä me näytetään, kuvastaa osin Jumalan luonnetta. Ja se, että Jeesus tuli ihmiseksi ja otti ihmisen muodon. Ja ihan kaikkisesti hänet nähdään taivaassa. Ei vain Jumalan poikana, vaan Jumalan karitsana. Ja hänen käsissään on naulan jäljet. Ihan kaikkisesti hän tulee olemaan myös ihmisenä siinä mielessä. Hänellä on ylösnousemusruumis. Ja se antaa lopullisen arvon meidän ruumille ja lunastusarvon. Että minun ruumiini on tärkeä. Minun ruumiini on kallisarvoinen. Ja se on pyhä Jumala edessä, kun se on Herralle pyhitetty. Ja minun ruumiini jäsenet. Että todistus siitä, mikä antaa sille sinetin, on Jeesuksen ylösnousemus. Paavali sanoi, ellei hän olisi noussut ylös, olisi meidän todistus turha. Turhaa olisi silloin meidän saarnat. Se todistaa meille ensinnäkin, että meidät on lunastettu ja meidät on pelastettu. Ja meidän ruumiit kerran tullaan lunastamaan ja me myös tullaan ylösnousemaan. Että hän nousi ylös. Ja siinäkin mielessä meidän arvomme on otettu hänestä ja meidän identiteettimme ja meidän ruumiimme arvo. Eli se ei tarkoita, etteikö meillä olisi niin kuin sairasta geeniperimää. Etteikö meissä olisi vajavuuksia. Me ei olla täydellisiä meidän ruumiissamme. Mä en usko, koska Jeesus oli synnitön. Silloin hänessä ei voinut olla mitään sairautta. Eikä siinä mielessä niin kuin vajavuutta. Koska synti ei koskaan koskettanut häntä. Jos hän olisi jatkanut elämistä täällä maan päällä ja häntä ei olisi tapettu, hän olisi ikuisesti elänyt. Hän ei olisi kuollut. Hän antoi itse elämän. Hän sanoi, hän antoi henkensä. Jeesus teki sen valinnan, meidän tähtemme. Mutta se on valtava totuus alkaa sisäistä ja valtava vapauttavaa ja antaa pyhyyden minulle. Tämä temppeli, tämä on kallisarvoinen. Ja tähän mä haluan ottaa, luetaan korintolaiskirjeestä, mitä Paavali sanoo tästä. Meidän ruumiimme arvosta. Mä löydän sen. Joo, 3. luku, 1. korinttilaiskirje 3, 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Tämän ilmestyksen me tarvitaan, mitä mä puhuin jo eilen. Jumalan läsnäolon harjoittaminen. Tulla tietoiseksi siitä, että Jumala ei istu vaan taivaassa, mutta hän istuu mun sydämessäni valtaistuimella. Siellä hän haluaa istua. Minun ruumiini on niin kallisarvoinen, että hän tuli siihen asumaan. Se puhuu arvoa, meidän ruumiimme arvoa. Ei vaan meidän ruumiin, meidän sielun ja hengen arvoa. Ruumis ei ole arvoton, eikä saastainen. Se on saastainen kyllä silloin, kun se ei ole vielä puhdistettu Jeesuksen veressä. Vaan se tekee arvokkaaksi koko ihmisen. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Ajattelenko mä halveksivasti minun ruumiistani sen takia, että siinä on vajavuuksia. Voi olla sairauksia, voi olla epämuodostumia, voi olla niin kuin muotoja, joita me ei pidetä täydellisinä tai hyväksytä. Tämä pohja myös meidän niin kuin koko olemuksen hyväksymiselle on se, että ensinnäkin me hyväksytään tämä ruumis, missä me asutaan. Jos me kerrotaan meidän jäseniä, se on tämä synkin jalka, miksi kaadoit nyt mut. Ja me voidaan kirota meidän ruumista, mistä mä puhuin eilen, ja vetää sairauksia meidän ylle. Miten Jumala haluaa, niin kun hän puhuu Kristuksen ruumista, että me vaalitaan sitä, mikä on heikkoa. Me vaalitaan sitä, mikä on vajaata. Puhutaan, jos puhutaan meidän ruumiille, kyllä Jeesuskin puhuu ruumiin jäsenille. Ja hän puhuu taudillekin. Hän puhuu kuumeille ja hän puhuu myrskylle. Ja David puhuu omalle sielullensa. Me voidaan siunata meidän omaa ruumista. Ennen kaikkea, miten me siunataan meidän omaa ruumista, ensinnäkin, että me otetaan vastaan pelastus. Ja otetaan vastaan Jeesuksen veren puhdistus koko meidän olemukselle. Ja annetaan se upota meidän ymmärryksemme ja meidän tunteisiimme ja meidän sydämemme niin, että me aletaan omia tämä talo. Niin kuin sä voit muuttaa taloon, mutta sä voit inhota sitä, että mä en täällä halua oikeasti asua. Tämä ei ole ollenkaan sen tyyppinen talo, missä mä haluaisin asua. Tässä ei ole semmoiset muodot tässä talossa, eikä semmoinen väritys tässä talossa. Ja nämä talo, niin kuin huoneiden muodot, että tonnekin ei eteläikkunaa olohuoneeseen ja aurinko ei paista sisään. Ja monia asioita voi olla niin maallisessa talossa, jota me ei hyväksytä. Mutta mistä alkaa niin kuin sinun ruumisi hyväksyminen, sinä tiedät, kuka minut teki. Ja sä oot samaa mieltä hänen kanssaan. Sä ojentaudut. Ojentaudut häntä kohti ja sä oot samaa mieltä hänen kanssaan. Tämä oli se talo. Tämä oli niin kuin sen muotoisen talon, kun sinä tekijänä teit. Tämän talon niin kuin Jumala muodosti ja teki Aatamin. Sitten hän otti Aatamista Eeva. Kylkiluvusta teki Eevan. Jumala teki hänet taiten. Taiten hänet tehtiin. Niin kuin psalmi 39. Meidät taiten tehtiin maan syvyyksissä siellä äidin kohdussa. Jumala itse muovasi meidät koko. Hän suunnitteli meidän persoonallisuuden. Suunnitteli meidän lahjat ja kyvyt ja meidän tulevaisuuden, mikä oli hänen mielessään. Se täydellinen Jumalan suunnitelma. Ja minkälaisessa muodossa hän halusi meissä kävellä täällä maan päällä, että hän saisi täyttää sen tehtävän meissä, mikä hänellä oli. Sanooko siis tekijä tekijänsä, miksi minusta tällaisen teet? Se on kapinaa ja se on synti. Se olla eri mieltä meidän tekijän kanssa ja ajatella, että minä tiedän paremmin kuin sinä tiedät. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin parantaa sitä taloa ja tehdä siitä mahdollisimman hyvää. Niin kuin Eino Manniselta vai Veikolta, kun sitä oltiin kysytty, että onko syntiä meikata ja onko syntiä käyttää hajuvettä. Muistaakseni Eino Manniselta. No Eino vastasi, että jos talo kaipaa maalia, niin kyllä se on hyvä maalata. Ja hän sanoi, että eikö se ole parempi haista hyvälle kuin pahalle. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja samaa mieltä on myös tämä opettaja täällä. Tämä on nyt tästä. Mehän maalataan meidän talo, kun me puetaan itsemme. Jos sä maalaat mustaksi, jos sä käytät vaan pelkkää mustaa. Ja mustakin on ihan hyvä omalla tavallansa ja omalla aikansakin. Mäkin käytän mustaa. Maalataan se punaiseksi, kun laitetaan punaista päälle. Jumala haluaa, että me se talo, minkä hän on meille antanut, me pidetään se mahdollisimman hyvässä järjestyksessä, mahdollisimman kauniina, mahdollisimman edustavana, mahdollisimman puhtaana, koska me kuljetetaan hänen kunniansa. Me edustetaan häntä. Hänen nimensä on meidän yllä. Sen talon ovessa lukee, että Jumalalle kuuluva. Jumala meidän vanhurskautemme. Siellä on Jeesuksen veren sinetti ja merkki siellä oven pielessä. Silloin kun tultiin uskoon, me saatiin luvatun pyhän hengen sinetti, joka todistaa meille, että me ollaan hänen lapsia. Ja siellä sinun sydämesi ovessa lukee. Kyllä siellä lukee niin kuin sunkin nimesi, mutta se yläpuolella on Herra minun vanhurskauteni. Yeshua HaMashiach, Jeesus Messias. Ja siellä on hänen verensä merkki. Eikö se ole ihana turva? Ajatella myös sun ruumistasi. Ja minun ruumistani. Ja se tekee sen arvokkaaksi. Se tekee sen pyhitetyksi. Ja pyhä tarkoittaa Herralle erotettu. Sinut on erotettu sinun luojallesi. Ja siellä asuu Herra itse. Silloin kun hän tuli sinun sydämesi ovelle kolkuttamaan. Saanko minä tulla sisälle ja aterioida sinun kanssasi? Ja hänen kansansa tuli isä ja tuli pyhä henki ja tuli poika. Ja hän sanoi, että minä haluan kattaa sinulle pöydän ja aterioida sun kanssa. Ja sinä saat aterioida minun kanssa. Ja kun tämä todellisuus alkaa upota meidän sisään, mä oon rauhassa sen kanssa, missä talossa mä asun. Siitä alkaa meidän identiteetin parantuminen. Ensinnäkin minun luojani on saanut tulla sisään, asumaan mun kanssani. Hän asuu minussa, tämä temppeli on pyhä. Ja alan rakastaa sitä, mitä hän rakastaa. Vihaako hän meidän jäseniä, niitä, mitkä on epätäydellisiä, meidän muotojamme? Ei, vaan hän peittää niitä rakkaudellaan. Hän on vaatettanut meidät. Minkälaisiin vaatteisiin hän on tämän talonsa vaatettanut? Morsiamme vaatteisiin. Monistakin vaatteista Raamattu puhuu. Raamattu puhuu autuuden vaatteista. Autuus puhuu taivaallisesta. Se puhuu niin suuresta autuudesta ja rakkauden ja onnen kokemuksesta, että sitä ei voi verrata muuhun. Sitä puhuu autuus. Mitä muita vaatteita meillä on? Meillä on sovituksen vaatteet. Meidät on sovitettu. Ja sovitus tarkoittaa sitä, että on tullut takaisin yhteys, missä oli hylätty, niin mä en ole enää. Minut otettiin vastaan ja minut sovitettiin ja minusta maksettiin hinta. Mä en ole enää hylätty, missä yhteyden sauma murrettiin luojan ja luodun välillä. Se sauva on liitetty takaisin ja on tullut yhteys ja on tullut suloisuus. Suloisuuden sauma murrettiin ja yhteyden sauma murrettiin. Mistä se puhuu? Sinä et ole enää hylätty, vaan sä oot armahdettu, niin kuin Hosean kirjassa sanotaan. Missä sinusta sanottiin, ei minun kansani, ja ei minun lapseni, ei minun poikani, eikä minun tyttäreni. Sinusta sanotaan, minun lapseni. Se on sinun nimesi. Se on sinun uusi nimesi. Ja se on sinun auktoriteettisi. Ja sen perässä on sun nimesi täällä maan päällä. Mutta myös uusi nimi, jonka sä kerran saat taivaassa. Me kaikki saadaan vielä kerran uusi nimi. Se on meidän plus meidän nimemme, niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan, Herra, minun vanhuskauteni. Se tarkoittaa sitä, että minut on syyttömäksi julistettu, täysin pyhäksi ja puhtaaksi, niin kuin minä olisi koskaan tehnyt syntiä. Se nimi on siellä sinun ovessasi ja niissä vaatteissa sä oot. Eikä niiden vaatteiden alla ole saastaa. Siellä on Herran henki. Se on se uusi luomus Kristuksessa. Vanhaa ihmistä naulitaan, mutta se on jo katoamassa. Sitä naulitaan ristille päivittäin. Annetaan vanhan ihmisen, sen haavoittuneen, sen rikkinäisen Eijan ja sinun nimesi siihen. Annetaan sen mennä ristille. Annetaan sen vanhan kadota. Katso, vanha on kadonnut ja uusi on sijaantunut. Sitä on sisäinen parantuminen. Me löydetään uusi identiteetti. Ja annetaan, päästetään irti siitä vanhasta. Sitä täytyy päästä irti. Se on osa parantumista. Jos me pidetään kiinni senkin jälkeen, kun meistä on rukoiltu, meidän puolesta on rukoiltu, me voidaan pitää kynsihampain kiinni siitä vanhasta identiteetistä. Pysy siellä vankilassa, vaikka vankilan ovet jo auki. Ne on auki. Ne on auki. Miten me päästään sieltä pois? Annetaan anteeksi itsellemme ja Jumalalle, missä me ollaan häntä syytetty. Miksi sä teit minusta tällaisen? Annetaan itsellemme anteeksi, missä ei ole pystytty täyttämään lakia. Kaikki epäonnistumiset, kaikki pettymykset, kaikki hylkäämiset. Kaikki, missä me ollaan halveksittu itseämme ja vihattu itseämme. Annetaan anteeksi muille. Tämä on tie vapauteen ja eheyteen ja parantumiseen. Annetaan hänen kertoa meille, kuka mä oon. Mitä mä puhun teille nyt? Mä kerron sitä, kuka sä oot todellisesti. Mikä on sinun todellinen identiteettisi? Ja mitä vahvistamalla sinä pääset siihen sisään. Myös päästämällä irti, antamalla Jumalan tuoda parantumin niihin haavoihin, missä on vielä kipu. Koska niin kauan se vanha liha elää, kun se on parantumaton, niin se huutaa tuskaansa ja pitää meistä kiinni. Ja silloin se riippuu siinä meidän uudessa ihmisessä kiinni. Ja uusi ei pääse vahvistumaan ja nousemaan siihen täyteen potentiaan. Siksi ne haavat täytyy puhdistaa. Ne ristiin naulitaan, kun otetaan vastaan parantuminen ja puhdistus ja ollaan samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja ollaan samaa mieltä myös meidän uudesta identiteetistä hänessä. Siihen täytyy, osa eheytymistä on sitä, että sä päästät irti siitä vanhasta. Se ero täytyy tulla. Ja sen uuden täytyy vahvistua. Meidän täytyy enemmän ajatella keskittyä siihen, mitä mä uutena, kuin siihen, mitä me ollaan vanhana. Silloin me harjoitetaan vielä sen vanhan ihmisen niin kuin läsnäoloa. Kun me katsotaan sinne kaikkeen siihen, mikä meissä on niin kuin rikkinäistä. Meidän ajatukset täytyy täyttää enemmän Jeesus ja se uusi identiteetti, joka on hänessä. Se täytyy olla enemmän meidän ajatuksissa ja meidän mielessä. Ja sieltä me saadaan lohtua. Ja silloin se pääsee vahvistumaan. Eli A-kohta, mitä me tehdään tämmöisille se mikä on vajaata meissä, mikä on epämuodostunutta ja vajaata. Erikoisesti mä puhun nyt meidän fyysisestä olemuksesta, mutta tämä kattaa myös meidän kyvyt. Koska syntilankemuksessa ihminen ei ole enää niin kuin pysty mitään tekemään täydellisesti. Meidän ajatuskapasiteetti, meidän looginen kyky, osa on hyvä tässä ja osa tuossa, joissakin me ollaan huonoja ja joissakin hyviä. Hylkäänkö mä sen, ne talentit minussa, olko ne fyysisiä niin kuin tämmöisiä niin kuin, vajavuuksia, ne jäsenet minussa, jotka on sairaita. Niin kuin mun pikkusormet on vähän vääntynyt, kun olen lentsikkaa joskus pelannut lentopalloa. Sanonko mä mun pikkusormelle, että mä oikeasti sua siihen haluun. Että saat sä sinä nyt olla, kun ei ole parempaakaan kuin sinä olet. Mutta mä en susta enää tykkää. Kerran oot vähän vääntynyt. Et palvele mua niin hyvin pianosoitossa, se tuntuukin vähän. Voin, täytyy vahvistaa sormia. Ei, mutta miten Jumala haluaa, että mä sanon, että Jeesus loi tämän sormen. Pyhänkin asuu tässäkin. Pyhähenki on ottanut siitä huolimatta, ja se on vähän vääntynyt. Niin pyhähenki rakastaa tätä, ja Jeesus rakastaa tätä mun pikkusormi. Ja siitäkin on vuodatettu Jeesuksen veren hinta. Ja mun pikkusormikin tulee kerran nousemaan ylös. Ei tämmöisessä muodossa kuin se nyt on. Mä saan ylösnousemusluumiin. Mutta ei, ja siellä kerran taivaassa on. Omassa ruumissansa käveli. Se on niin kallisarvoinen tämä pikkusormi, joka on vajaa. Ei vaan sitä, joka on heikko ja vajaa. Niin mun tulee rakastaa sitä enemmän. Ja mä voin rakastaa sen jopa terveyteen. Koska silloin Jeesuksen veri pääsee sitä koskettamaan ja parantamaan voin virtaan. Siihen osaan, mikä on vajaa ja heikko. Sillain me avataan meidän sisintä parantumiselle. Se, että me hylätään meidän ruumiimme, sairastuttaa meitä. Me tehdään tilaa perkeleelle. Ja me tehdään tilaa silloin sairauden voimille meidän elämässä. Kun me hylitään ja me kirotaan ja vihataan omaa ruumista ja sitä halveksitaan. Mutta kun me peitetään se rakkaudella, otetaan se vasta, että tämä on mun sormi. Tämmöisen sormen just Jumala mulle antoi. Ja minä kohtelin sitä huonosti, kun pelasin lensikkaa niin kuin varomatta. Me otetaan vastaan meidän ruumiin jäsenet lahjana Jumalalta. Tämmöiseksi sä mut teit. Ja Jumala on myös voimallinen eheyttämään ja parantamaan. Aivan ihmeellisiä parantumisia on tapahtunut, kun ihmiset on alkanut hyväksyä ja rakastaa omaa ruumistansa. Se on syvä parantuminen, jonka Jumala haluaa joillekin teistä tuoda. Mä tiedän, että joillekin teistä tämä on iso ongelma ja siksi mun täytyy tästä paljon puhua. Sun yksi perusongelmista sun itsesi hyväksymisessä on, että sä et kertakaikkiaan ole hyväksynyt sitä ruumista, jossa sä kävelet täällä maan päällä. Sä et ottanut sun taloa sun omaksesi. Jumala haluaa, että me vaalitaan sitä, rakastetaan sitä, pidetään se terveenä, hoidetaan sitä hyvin. Ruokitaan oikeanlaisella ruoalla, vaatetetaan oikein. Ei sairastuteta itseämme. Jos me vihataan itseämme, me voidaan tehdä pahaa itsellemme, viilellä itseämme. Voidaan työntää lääkkeitä meidän sisimpään, jotka niin kuin meitä sairastuttaa, syödä vääränlaista ruokaa. Se on kaikki itsevihaa ja itsensä hylkäämistä. Se, ettei niin kuin liikuta tarpeeksi. Ei vaateteta itseämme tarpeeksi lämpimästi, kun mennään pakkaseen tai laitetaan liikaa päälle. Kaikki nämä sairastuttaa meitä. Ruumiin rakastaminen on sitä, että me pidetään siitä hyvää huolta. Ja ollaan samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja kun mä alan rakastaa tätä mun ruumistani, niin silloin alkaa parantuminen ja eheytyminen myös meidän ruumiilliselle olemukselle. Ja se alkaa murtaa sairauden voimaa meidän elämästä. Me aletaan, silloin me muututaan, me vaelletaan siinä meidän identiteettissä, me ollaan luojamme kuvan kaltaisia. Jeesus rakasti ruumistansa. Jeesus rakastaa ruumistansa maan päällä tänä päivänä, missä me ollaan hänen jäseniä. Pitää sitä kallisarvoisena ja tärkeänä. Mä oon lukenut ja kuullut niin kuin semmosia parantumistapauksia, joissa esimerkiksi niin kun Jumalan voima on voimakkaasti liikkunut, niin Jumala ei ole vaan parantanut, ei Jumala ole kiinnostunut parantamaan meissä vaan niin semmoisia vaikeita sairauksia, ja niin kuin, mitä me pidetään nyt, ja tuosta pitää oikeasti parantua, että toi on niin vaikea sairaus. Hän haluaa myös koskettaa meidän vajavuuksia ja parantaa. Hän haluaa kaunistaa morsianta, ja mä uskon, että näitä ihmeitä lopuaikana, ja kun suuri herätyksen aalto tulee pyyhkäisemään ilmestys Jeesuksesta aivan uudella tasolla meidän keskuudessa, ja Jumalan hyvyys ja läsnäolo ilmestyy, myös meidän fyysinen olemus tulee kokemaan suuria ihmeitä ja vajavuudet meidän elämässä. Tämmöiset ihan fyysiset vajavuudetkin. Jeesus välitti siitä miehestä, jonka korvan Pietari leikkasi pois. Jeesus on välittänyt joissakin ihmisistä, joissakin kokouksissa, mä muistan, oliko se nyt Meksikossa vai mistä mä luin, jossa Jumala otti ylikiloja joiltakin pois hetkessä. Vaatteet roikku päällä. Sai mennä kauppaan ja ostaa pienempiä kokoja. Eikö nämä ole kauneusleikkauksia? Ei, niin kun, totta kai, kyllä, jos sulla on hirveästi ylipainoa, niin se vaikuttaa niin kun meidän terveyteen. Mutta minulle se puhuu enemmän siitä, että isä on kiinnostunut kaikesta. Ei me ansaita sitä. Ei me ansaita, mutta se on lahjaa. Tämä puhuu mulle Jumalan rakkaudesta ja kiinnostuksesta meidän ruumista kohtaan, siitä miltä me näytetään. Tai miehestä, jonka mä kuulin, mä en muista, oliko se Korsossa vai niin kuin Helsingin lähellä niin kuin joku niin kuin lähiseurakunta jossain, helluntaiseurakunnassa oli mies. Mä muistan, että oliko hän silloin, että ei ollut edes uskossa vielä, joka oli hyvin lyhyt, niin kuin tavallista lyhyempi mieheksi. Ja hän pyysi rukousta, että hän kasvasi pitemmäksi, että hän on hirveästi kärsinyt niin kuin lyhyydestään, että hän on niin kuin tavallista lyhyempi mieheksi. Ja se oli valtavasti vaikuttanut hänen itsetuntoonsa. Ja hän pyysi rukousta, että Jumala kasvattaisi häntä pidemmäksi. Hän kasvoi 20 senttiä lisää hänen jalkansa kasvavan. Tämä puhuu siitä, että Jumala rakastaa. Että Jumala välittää. Että Jumala voi uudestaan luoda. Ja vaikka hän olisi jäänyt lyhyemmäksi, silti Jumalan rakkaus olisi ollut aivan yhtä suuri. Ja vielä suurempi siinä mielessä, että hän tarvitsee enemmän armoa. Ja enemmän niin kuin sitä Jumalan rakkauden hoitoa lyhyenä. Tämä ei puhu siitä, että kaikki parantus ja muuttus. Ja siitä, että kaikki meissä muuttus ja tulisi semmoiseksi, kun me halutaan. Ja joissakin tapauksissa, kun Jumala on jalkoja kasvattanut ja jalkateriä, niin hän on kysynyt, että haluatko sä tulla lyhyemmäksi vai pidemmäksi? Eikö tämä puhu meidän tekijästä, joka on luoja ja joka rakastaa ja joka välittää ja joka on kiinnostunut? Tällaisistakin yksityiskohdista. Mulle sä puhut, aiko mä rakastan sua. Mä tykkään susta mun luojani. Sä oot ihana. Vaikka se puhuu mulle hänen myötätunnostaan. Hän on myötätuntoinen, hän on säälivä, ja hän on hellä, ja hän on lempeä, ja hän on hyvä. Ja vaikka hän on tulinen, ja hän kiivailee morsiamensa puolesta. Mutta hän myös ymmärtää, ja silloin kun me tarvitaan syliä, niin antaa sitä. Antaa kuljetusta silloin, kun sitä tarvitaan. Hän on ihana. Hän on upea. Siis mä sanon välillä Jeesukset, että sä oot niin upea. Sä oot niin upea. Voi että mä oon rakastunut suhun. Tykkään susta. Sun kanssa on niin ihana olla. Mä oon oppinut tuntea hyvää Jumalaa. Mä oon rakastunut häneen, koska hän on ollut mulle niin hyvä. Ja hän haluaa sun tunteva hänet hyvänä Jumalana, joka on kiinnostunut sun tarpeista. Sä saat uskaltaa avautua hänen, tulla hänen luokseen. Ja sitten Jeesus kertoo mulle, miten ihana mä oon. Kertoo, että mä oon hänen kultansa, pitää sylissään. Ja vislaa silloin, kun mä pukeudun hänelle, hänen kunniakseen. Hän on meidän ylkä. Hän on paljon parempi kuin tämä maalliset yljet koskaan voi olla, kun hän on täydellinen. Hän on upea. Meidän ylkä upea. Ihanin kaikista. Suloisin, mistä sulosin, on meidän ylkämme. Valkoinen ja punainen. 10 000 jalompi. Mitä meidän tulee tehdä siis näille vajavuksille? Meidän tulee korjata ne, jos mahdollista. No mikäli se meistä riippuu, mitä me voidaan tehdä? Meidän täytyy aina, niin kun, jos on jotain tehtävissä jollekin asialle meidän elämässä, niin tehdä se, mitä minä voin tehdä. Ja sitä mä sanoin, vaali sinun astiasi, sinun jalosta kykyjäsi, käytä kykyjäsi, älä laita mitään vaka alle, ota käyttöön. Silloin sinä sanot sun tekijälle, mä oon samaa mieltä sun kanssasi. Se, mitä teit, oli hyvää. Piilotanko minä sen talenttini vakan alle, joka on vain puolikas talentti tai neljännes talentti? Ja mä osaan niin vähän laulaa, niin mä en laula ollenkaan. Tai koska mä en osaa laittaa ruokaa, mä oon niin huono ruoanlaittaja, niin mä annan ton vaimon tehdä kaikki. Silloin sinä piilotat sun talenttis vakan alle. Sä sanot, kun oli vain yksi talentti, ei tätä kannata ottaa käyttöön. Ei niin, etteikö me voida jakaa tehtäviä. Mutta Jumala haluaa, että me otetaan käyttöön kaiken sen mukaan, mitä meillä on voimia. Ja energia ei syyllisyydestä ja yrittää tehdä kaikkea mahdollista. Me ollaan rajoitettuja ihmisiä. Jumalalla on prioriteetteja meidän elämässä. Yhtenä aikana hän sanoo, kuunnele häntä. Ole levossa ja rauhassa ja turvassa hänessä. Näihin puitteisiin se asettuu. Ei syyllisyydestä ja pakosta, että mulla on tätä ja tätä ja tätä ja tätä lahjaa, mun pitää kaikkea yrittää tehdä. Mun pitää joka viikon päivänä olla opiskelemassa jotain asiaa ja eihän me olla jumalia. Meillä on rajoitettu aika, meillä on rajoitetut voimavarat, meillä on vastuutehtäviä. Meidän täytyy aina katsoa, että mikä on tärkeintä. Ja niin kun, sillä lailla niin kun priorisoida niin kun meidän elämä. Että meillä on samat prioriteetit kuin meidän isällä, joka on meidän luoja. Se on vaeltaa hänen kuvanaan. Silloin meidän identiteetti eheytyy. Mä en syyllistä itteni siitä, mitä mä en nyt voi. Mutta pidän sen mielessä, että sit kun mä voin, niin mä teen sen mukaan, kun Pyhä Henki mua ohjaa. Ja mä kuljen hänen kanssa yhdessä. Mitä sä haluat tänä päivänä? Mihin asioihin sä haluat, että mä keskityn? Onko jotain päämääriä, mitä sä haluat, että missä mä pikkuhiljaa alan kehittää itse? Niin kuin mä opiskelen hebreaa esimerkiksi ja pianon soittoa. Ne on Jumalalta tulleita mun elämääni. Mutta niissäkin mun täytyy laittaa ne syrjään silloin, kun mä valmistan seminaareja ja mulla on työt tulossa. Ja silloin on pääasia, on ensinnäkin, että mä hoidan mun Jumalan suhteen, mä hoidan mun ihmissuhteeni ja mä hoidan mun työni. Ne on meidän pääasiat. Ja niiden ympärille sitten punoutuu muut. Ja ne meidän täytyy priorisoida. Eli se on ottaa hallintavalta sun elämästäsi. Käyttää sitä, mitä Jumala sulle antoi. Käyttää sun mieltä. Käyttää sun ymmärrystä. Käyttää sun, niin kuin antaa tunteille tilaa. Olla kokonainen persoona. Toinen, mitä mä jo tässä sanoin, että meidän tulee B-kohta. Meidän tulee harjoittaa uskon rukousta. Ja mitä mä tässä jo, eli niin kuin mitä mä teen vajavuuksille mun elämässäni, mikä on vajaata ja mikä ei ole täydellistä. Ja mitä mä pidän niin kuin semmoisena hylättävänä. Ja se on kuitenkin osa siitä, minkälaiseksi Jumala mut teki. Uskon rukous. Usko näkee asiat niin kuin Jumala näkee. Jumalan kannalta. Siitä laillisesta niin kuin näkökannasta, että meidän laillista omaisuuttahan on koko meidän perintö Kristuksessa. Mutta se ei ole vielä tullut. Maa, luvattu maa. Jos tämän maan minä annan sinulle. Sitä tarkoittaa meidän koko perintö ja identiteetti Kristuksessa. Meidän täytyy se vallottaa. Meidän täytyy lähteä maata vallottamaan. Ja siitä mä nyt puhun. Sitä on hallita ja vallita. Lähteä tekemään sitä omakseni. Se on meidän oma, se identiteetti, mutta me ei eletä siinä vielä. Siinä, missä me ei olla sitä vallattu. Ja tehty omaksemme ja otettu omaksemme. Ja se tarkoittaa, että täytyy luopua siitä vanhasta identiteetistä siltä osin. Tai passiivisuudesta tai vetäytymisestä. Mitä tahansa se onkin. Mä alan tehdä sitä omakseni. Ja esimerkiksi sairauksien kohdalla täytyy katsoa Jumalalta, että haluatko ottaa minut kotiin. Siinäkin tutkitaan monella tavalla. Onko mä avannut oven sairaudelle jollakin tavalla mun elämässäni. Tutkia sitä Jumala edessä. Onko tämä vajavuus mun elämässäni, olko se mitä tahansa sen takia, esimerkiksi jossakin niin kuin meidän lahjoissa ja kyvyssä, mä oon antanut niiden ruostua. Mä en huolehtinut jostain ruumiini jäsenestä. Silloin tie parantumiseen, että sä lähdet eteenpäin, enkä mä antanut kymmenyksiä. Ja tuhosirkat on tullut tuhoamaan minun ruumiillista olemustaan ja sairauksia. Tuhosirkat on tullut varastamaan ja kalvajasirkat syömään minun työpaikallani, mun ihmissuhteitani. Jumala ottaa joka tapauksessa, mitä hänelle kuuluu. Se, mikä on hänen osuus, hän tulee ja ottaa, mutta silloin me ei saada siunausta. Hän ottaa omansa. Nämä avaa ovia. Silloin me ei olla hallittu eikä käytetty oikein. Miten Jumala antaa? Siltä osin, mitä mä puhuin eilen siitä, kun me ollaan Jumalan täydellisessä tahdossa, vaelletaan tällä heillä, mä oon täydellisesti suojassa. Mä oon siellä suojan alla. Silloin, mitä kauempana me ollaan hänen tahdostaan, me ollaan tottelemattomuudessa, minä menen lähemmäksi maailmaa ja vihollista. Ja silloin vihollisen nuolet osuu minuun. Ja silloin suoja on poissa siltä alueelta mun elämässäni, missä mä oon tottelematon. Eli Jumala sallii. Ja minä oon itse tehnyt ne valinnat. Ja mä en voi syyttää siitä Jumalaa. Miten on silloin tie takaisin siunaukseen ja elämään ja identiteetin löytymiseen takaisin Kristuksessa sillä kohdin? Minä teen parannuksen. Minä sanon, että Herra, mä oon tehnyt syntiä. Minä korjaan sen, mitä minä vielä voin. Ja se, mitä ei ole korjattavissa, Herra, anna anteeksi. Onko jotain, mitä mä voin tehdä ja antaa sulle nyt? Ja Jumala näyttää, että sä voit tämän tehdä. Tämän asian sä voit nyt vielä tehdä, näin sinä voit korjata. Ja se, mitä ei voida korjata, annetaan Jeesuksen veren puhdistaa. Ja missä meidän täytyy kääntyä meidän tieltä, me käännytään meidän tieltä. On myös aikoja Jumalalle niin kuin parantaa meitä ja koskettaa jotain aluetta meidän elämässä. Ja me ei voida määrätä, milloin Jumala aika on. Miten? Me ei voi väärätä, että miten ja milloin. Mutta me pidetään kiinni, niin kuin luvattu maakin. Herra sanoi, että koska se jaetaan arvoilla niin kuin sukukunnille. Ja hän määräsi alueet sukukunnille. Kaikkia alueita hän esimerkiksi hengessä armolahjoissa ja viroissa hän antaa kaikille. Antaa tiettyjä alueita joillekin ihmisille, tiettyjä armotuksia, tiettyjä lahjoja ja motivaatiota. Niistä me ollaan vastuussa. Mutta se meidän koko perintömme Kristuksessa, missä hän haluaa meidän vaeltavan täällä maan päällä, sitä meidän täytyy lähteä vallottamaan ja ottamaan omaksemme. Ja siinä on periaatteita, miten me otetaan se omaksemme, että me tehdään sitä sotaa oikealla tavalla. Viholliset lisääntyy, niin kuin villieläimet lisääntyi maassa, jos he olisi ottanut liian nopeasti. Me ei pystytä pitämään maata. Niin meidän identiteetti, kun me aletaan vallata meidän todellista identiteettiä, se uusi luomus alkaa meissä kasvaa, niin Jumala ei sitä vääristynyttä puuta suorista hetkessä murtuisi muuten. Murtunutta ruokaa hän ei museera ja suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Vaan pikkuhiljaa vääntynyt puu, se laitetaan kiinni suoraan. Ja sitä aletaan pikkuhiljaa taivuttaa, pikkuhiljaa taivuttaa, pikkuhiljaa taivuttaa. Kunnes luotilanka osuu, taivaallinen luotilanka. Se on suoja ja kerran se on täysin suora, kun me saadaan ylösnousemusruumis. Tai muutetaan täältä kotiherran. Silloin työ on lopullisesti täytetty. Ja sitä kirkastumisen päivää kohti me kaikki katsotaan. Ja sitten toi se kohta, että ilo, niin kun anna Jumalan kunnian näkyä siinäkin, mikä on vajaata. Me, niin kun mitä me jo sanoin tuossa niin kun meidän niin kun ruumiimme osista, ota se omaksesi. Sekin, mitä on vajaata ja mikä on heikkoa. Älä niin kuin pane sitä vakaalle. Kaikkein helpointa on piilottaa ne talentit, mitkä on puolikkaita. Ja niitä muut halveksi ja me halveksitaan niitä itse. Ja vaikka muut ei halveksisi, me sanotaan, että en mä tota osaa hyvin. Niin mä en tota kehitä. Mä osaan tota vaan niin kauhean vähän. Ja silloin me annetaan vaan vaihdutuspöydälle ne. Ja kuka mä oon sanomaan sitten loppujen lopuksi, mikä on iso ja mikä on pieni. Kultakimpaleet ja timantit on monta kertaa siellä niin, kun ne on hiomattomia. Jalokivi, hiomaton jalokivi näyttää hiekka muruselta tai arvottomalta kiveltä. Me loppujen lopuksi ei pystytä määrittelemään, mitkä on ne minun kaikkein tärkeimmät lahjat, joiden kautta Kristus kirkastuu täällä maan päällä kaikkein eniten. Me ei pystytä sitä sanomaan ja määrittelemään. Taivas näkee asiat niin eri kantilla. Me voidaan ajatella, että se, että kun minä palvelen tässä ja tässä virassa ja teen tätä ja tätä hengellistä työtä. Nämä on niitä mun tärkeimpiä elementtejä. Jumala voi katsoa sun elämää. Siltäkään, mitä sä et edes huomaa, se on niin paljon osa sun elämääsi ja sun persoonallisuuttasi. Esimerkiksi laupeus. Joillekin teistä mulla oli eilen täällä sanoja, että sulla on laupeuden lahja. Ja sitä Jumala halusi vahvistaa sinussa ja kutsua esiin. Raamatussa sanotaan, että kauneinta ihmisessä on hänen laupeutensa. Valtava ihana lahja Jumalalta. Valtava ihana lahja harjoittaa arkielämässä. Laupiaan ihmisen lähellä, joka on täynnä laupeutta. Vertauskuva siitä on Jeesuksen vertauksessa laupias samarialainen, joka tulee köyhän ja runnellun ja rikkilyödyn ja avuttoman rinnalle. Ei hylkää häntä silloin, jonka kaikki muut on hylännyt. Kuinka moni meistä kulkee niin kuin sen osalle, josta ajatellaan, että niin kuin toi ei nyt onnistu. Ja jätetään se siihen. Jätetään makaamaan. Ja mennään ohi. Auttako joku muu. Ja voidaan vielä olla niitä ryöväreitä, jotka siinä vielä vie mennessään mukana jotain. Hyödytään niin kuin siitä toisen niin kuin kaatumisesta ja niin kuin haavoittuvuudesta tavallaan. Se, että poimii niin kuin sen lyödyn. Kantaa sitä lyötyä, sinuksi ei itse pystynyt. Se on mahtava, ihana lahja Jumalalta. Taivas kattoo, sitten kun taivassa meidän kirjat kerran avataan. Me kuullaan ihan erilainen story, kuin mitä me ajateltiin tärkeänä meidän elämästä. Mitkä taivas merkkasi meidän voittoina. On ne hetket, jolloin vaikka tuli minkälaista myrskyä ja tuulta, ja näytti, että mun elämäni oli kirottu ja Jumala oli mut hylännyt. Ja mä jään yksin. Ja mä silti pidin kiinni siitä, että Jumala on rakkaus. Vaikka kaikki näyttää toiselta. Kaikki näyttää, että Jumala on nyt kääntänyt mulle selkänsä. Ja jättänyt mut, vaikka ei pitäisi olla mitään syytä. Ja kun ihmisetkin jätti, niin Jumalakin on varmaan. Mutta mä en suostukaan uskomaan niitä vihollisen valeita. Vaan mä uskon sen, että Jumala on hyvä. Ja Jumala on rakkaus. Ja on tässä pimeydessäkin mun kanssa. Eikä tässä mua hylän. Nämä on meidän isoimpia uskon voittoja, mitkä taivaassa kirjataan. Jolloin me pidettiin kiinni meidän Jumalamme hyvyydestä, eikä siitä luovuttu, vaikka ei siltä tuntunut. Seisota onnettoman rinnalla. Ja kiitetään häntä silloin, kun ei tunnu siltä. Voitetaan niin kuin siinä tilanteessa, jossa vihonne niin kuin meitä ahdistaa ja ympäröi, ja kaikki valheen verkot kietuutuu meidän yli. Ja me silti niin kuin siinä pystytään, siinä tilanteessa nousee, jossa ollaan kaikkein ahdistuneempia ja meitä on lyöty. Ja tuntuu, että on kaikkein pahin taistelu, josta me ikinä pystyt tästä nousemaan. Ja siinä tilanteessa Jeesus tulee armossa ja meidän uskonsilmät onkin yhtäkkiä hänessä. Ja me pystytään siinä se heikko uskon rukous rukoille, auta mua Jeesus. Mä en nyt pysy pystyssä. Taivas merkkaa nää. Aivan eri kuin miten me ajatellaan inhimillisesti. Ja tää tuo levon mun sydämeeni. Mä haluun katsoa niin kuin taivas katsoo, mikä on tärkeetä mun elämässä. Mihin kannattaa niin kuin upottaa aika ja varat. Ja sitten toinen kohta niin kuin tässä, että mitä mä teen sen kanssa, mikä on minussa vajaata. Meidän, jos esimerkiksi meillä on fyysisiä vajavuuksia, okei, me tehdään paras niiden kanssa. Mutta ennen kaikkea Jumala haluaa, että me kehitetään niitä meidän sisäisiä kykyjä ja lahjoja ja voimavaroja, mitä hän on meille antanut. Ne on meidän semmoista suurinta rikkautta. Mutta niitä ei voisi olla, ellei me huolehdittaisi tästä ja rakasteta tätä ruumista. Pidetä tätä rakkaana ja tärkeänä. Aivan. On hyvin tärkeää niin kuin lapsissa vahvistaa niin kuin sitä, että sä oot hyväksytty omana itsenäsi, mutta myös antaa tunnustusta siitä, missä he onnistuu ja oikeasti tekee hyvää. Jos lasta kehutaan niin kuin epätodellisesti, niin se ei tee yhtään mitään. Se täytyy olla todellista. Mutta ennen kaikkea lapsi tarvii niin kuin rakkauden ilmaisu on siitä, että sä oot omana itsenäsi hyväksytty ja rakastettu ihan se, kuka, sen takia, että sä oot mun lapsi, niin sä oot ihana ja mä sua rakastan ja sä oot mulle tärkeä. Sitä lapsi tarvitsee, erikoisesti lapsi tarvitsee sitä ensimmäisenä ikävuosina. Se on hyvin tärkeä eri lailla kommunikoida. Ja me tarvitaan sitä Jumalan lapsina. Tuosta psalmi 131.14 on tuohon edellisen ja tuohon ensimmäisen kohtaan, että ota omaksesi sen, mitä Jumala on sulle antanut, 1 Korintolais 6.20. Sitten kolmas kohta. Että se, mikä olkoon se fyysistä, niin kuin meidän fyysistä olemusta koskeva tai meidän lahjoja koskeva, mikä meissä on heikkoa. Niin tehdään se meidän elämässämme palvelijaksi palvelemaan muita. Annetaan se niin kuin Jumalan pöydälle talentiksi, josta tulee siunaus muille ihmisille sen sijaan, että me sitä heitetään ja halveksutaan. Monta kertaa, jos me ollaan kauniita ja onnistuvia ja osataan kaikki hyvin, niin niillä meidän talenteilla me tehdään muut palvelemaan meitä. Eli me tehdään, niin kuin korotetaan itsemme muiden yläpuolelle ja mä oon nyt tärkeämpi kuin sinä oot sen takia, että mä osaan ja mä pystyn. Ja se, me saamme muut kuvartamaan itseämme ja palvelemaan meitä. Eli meidän lahjat ja kyvyt voi olla meille lankeemus ja suuri synti, miten me käytetään syntinä meidän elämässä. Eli sekä meidän niin kuin semmoiset vahvuudet että meidän heikkoudet ja ne, missä me ollaan heikkoja, tulisi antaa Jumalan pöydälle palvelemaan muita. Se on meidän identiteetti, niin kuin Jumala tuli ihmiseksi ja palveli meitä ja alentui meidän tasolle palvelemaan meitä, ei tältä korkealta meitä halliten, vaan alhaalle tulle meitä nostaen ja meitä auttaen, tulle meidän rinnalle samaistuen meidän kanssa. Niin, että me pystytään ottaa hänen apunsa vastaan. Hän orjutti itsensä, otti ihmisen muodon, tuli niin alas ja samaistui meihin, että me pystytään ottaa niin korkean ja täydellisen ja niin ihmeellisen ja niin äärettömän avun vastaan. Se on malli meille, kuinka meidän tulisi käyttää sekä meidän vajavuutta että sitä meidän vahvuutta palvelemaan muita. Silloin me vaelletaan meidän luova, ojentaudutaan sen meidän todellisen identiteetin mukaisesti. Koska hänessä me löydetään itsemme niin kuin hän on. Sellaisia olkaa tekin tässä maailmassa. Jeesus Kristus on meidän täydellinen esimerkki. Niin kuin hän vaelsi, niin meidän tulee vaeltaa. Ja kun me suoristaudutaan hänen mukaisesti, pidetään häntä meidän identiteettinä, jonka mukaisesti meidän tulee suoristua, silloin me löydetään, ketä me todellisesti ollaan. Silloin me ollaan eheitä ja kokonaisia persoonallisuuksia, jossa Jumalan voima elää ja asuu, jossa hän ilmestyy. sitten semmoisia askeleita kohti itsensä hyväksymistä. Huomaa ja tunnista itsessäsi, missä sulla on niinku kiittämättömyyttä Jumalaa kohtaan. Tee lista niistä muutoksista, mitä sinä haluat tehdä tai voit tehdä omassa ulkonäössä, sun kyvyissä, perheessä tai sosiaalisessa niinku taustassa, mistä sä nouset. Korjaa, mitä voit. Tämä on, mitä me voidaan tehdä. Ei jättää kaikkea, että se kuuluu Jumalalle. Jumala ei huoli meidän osuutta. Hän on antanut vastuun meille, että tämä kuuluu sulle. Tämä on sun vastuu. Että hän kunnioittaisi meitä ja arvostaisi meitä. Silloin hän ei tee sitä, mikä on meidän osuus. Silloin hän rikkoisi meidän rajoja. Ja sitä hän ei tee. Mutta hän tekee sen, mikä on hänen osuutensa. Ja auttaa meitä tekemään sen, mikä on meidän osuus. Ja antaa meille siihen voimaa. Näin me päästään ulos itsemme hylkäämisestä. Kiitä Jumalaa siitä, millaiseksi hän on sinut tehnyt ja mitä hän on tehnyt sinussa tähän saakka. Ja erikoisesti siitä, mitä sä oot halunnut muuttaa, mutta sinä et voi, mikä on sulle mahdottomuus. Eli sinä hyväksyt senkin osana itseäsi ja oot kiitollinen siitä. Tämä on kaikkein vaikein. Eli tule ulos siitä kiittämättömyydestä ja kiitä Jumalaa siitä huolimatta, siitäkin mikä on vajaata ja mikä on epätäydellistä ja siitä, mikä sulle on mahdotonta muuttaa sun olosuhteissasi, sinun kyvyissäsi, sinun ulkonaisessa olemuksessasi. Ja silloin alkaa muutos, Jumalan muutos, mitä Jumala voi tehdä. Tästä Raamatun kohtana Matteus 5:1-12, Galattalais 5:22-24. Matteus 5:1-12, Galattalaiskirje 5:22-24. Pyhitä itsesi. Ja tämä on tärkeää, mitä me eilen jo rukoiltiin, että mä annan ruumiini sinulle eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi. Romalaiskirje 12:1. Eli pyhitä itsesi Jumalalle palvelemaan häntä. Ja siihen, että sinä suoristaudut, sinä haluat löytää identiteettisi Kristuksessa sen Jumalan kuvan ja Jumalan luonteen. Ojentaudut Jumalan luonteen mukaisesti. Silloin me löydetään meidän identiteetti. Meidät tehtiin hänen kuvansa mukaisesti. Mä rukoilen päivittäin, että Jumala anna mulle viisautta. Palvella muita. Anna mulle nöyryyttä. Anna mun vaeltaa niin sun armossa ja nöyryydessä, että mä voin palvella sun rakkaudessa muita. Että se rakkaus voi nostaa alhaalta päin. Että en mä tuu ylhäältä lyöden, vaan mä nostan alhaalta ylöspäin. Jokaisen Herran potentiaalinsa. Ja näin Jumala haluaa, että me vaelletaan. Nähdään muut ihmiset ja itsemme uutena luomuksena. Eli ihan mukaan, vaan hengen mukaan. Silloin me tullaan rinnalle, nähdään siinäkin, joka on lyöty ja pelastumaton ja vaikka katuojassa, Jumalan kuva. Mä tuun rinnalle ja pidän sua arvokkaana, ei sun vaelluksesi tähden ja sun elämäsi tähden, vaan sen takia, että sinut luotiin Jumalan kuvaksi ja sut on kalliilla verellä ostettu. Sä oot timantti, joka on hiomaton ja puhdistamaton, mutta sä oot kallis timantti. Ja silloin mä voin kutsua siinäkin, hänessäkin esille sitä Jumalan kuvaa ja Jumalan luotoa. Tästä esimerkiksi John Dawson kirjassaan, vai oliko se hänen puheessaan, missä mä kuulin, Taking out cities for God, ottakaamme kaupunkimme Jumalalle. Hän puhuu tästä, että jos me niin kun nähdään Jumalan silmin, me nähdään toivo ja positiivisuus ja Jumalan muutosten mahdollisuudet. Me ei nähdä toivottominen ja lyödä toinen toivottomuuteen ja sidota niin kun siihen, että sä et ikinä muutu, eikä itseäni. Vaan mä kutsutaan esiin sitä Jumalan tarkoitusta. Ja sitä mä puhun tälle paikkakunnalle myös. Meidän täytyy nähdä myös meidän kaupungit ja paikkakunnat näin. Nähdä Jumalan mahdollisuudet. Jumala haluaa, että tämä on Pyhäjärvi. Ei pyhitetty viholliselle ja vihollisen alttareille, vaan pyhitetty Herralle. Langenneellakin siinä nimessä on se, mitä Jumala haluaa tässä kaupungissa tehdä. ja tällä paikkakunnalla ja tällä alueella. Tänne tulee herätys, sen minä tiedän. Tämä on, tulee olemaan yksi ja herätyksen keskuksia. Se on tämän paikkakunnan historian perimä. Se on teidän perintönne, joka on menetetty, joka tulee takaisin. Kun te sitä aatte kutsua esiin ja niin tätä kaupunkia ajatella ja niin tämän kaupungin puolesta rukoilla. Myös Nivalaan ja tälle ympäröiville alueille. Tämä on herätyksen aluetta. Täällä on vanhoja pesiä, joihin Jumala tulee puheltamaan tulensa ja avaamaan ne. Mitä Jumala haluaa tehdä meidän elämässämme? Hän haluaa vuodattaa niin henkensä meidän ylle, että me kannetaan Kristuksen kuvaa, Pyhän Hengen hedelmät, liittymällä häneen, löytämällä sen identiteettimme hänestä, päästämällä irti siitä vanhasta. Me kannetaan Hengen hedelmää. Ystävällisyys, sävyisyys, lempeys, laupeus, ihmisrakkaus, itsensä hillitseminen. Yksi pää Hengen hedelmiä, mihin Jumala on pannut sormensa mun elämässä viimeisen muutaman vuoden ajan, on olla, missä minun tahtoni on pyhitetty hänelle. Mä oon yhtä hänen tahtonsa kanssa. Ja siksi mä oon siitä niin paljon puhunut, koska mä oon sitä niin paljon työstänyt viimeiset vuodet. Aikaisemmin pääasia oli, silloin kun Jumala aloitti parantumisen mun sielussa, oli mun tunne-elämäni. Tahtoelämän alueelle kuuluu tää Hengen hedelmä, itsensä hillitseminen. Se tarkoittaa sitä, että minun tahtoni on vahvistettu Jumalan tahtoon. Se, missä mun tie on mennyt väärään ja väärin asioihin kiinnittynyt. Mun tahtoni on kiinnittynyt hänen, mä menen suoraan suuntaan hänen kanssaan. Ja silloin niin kun se, että kun mun tahtoni on uudistettu ja vahvistettu, se on osa parantumista, sisäistä parantumista. Meidän tahto voi olla alla siellä niiden negatiivisten tunteiden, jotka vie kaiken meidän voimat, niin ettei me jakseta nousta. Plus, että sitten on tämmöisiä impulseja ja niin kun ne väärät lohdutukset on niin voimakkaat, että taistelu niin kun niitä vastaan, että yleensä pysyy Jumalan tiellä, on niin suuri, että ei jaksa enää tahtoa. Plus voi olla masennus, joka on siinä päällä ja muut tällaiset. Se tahdon vahvistuminen täytyy tulla niin kun, ja vapautuminen niin kun tahtomaan ja nousemaan, niin kun semmoinen elämä, puhun nyt elämänhalusta. Alusta elää, ojentautua Jumalan tahdon mukaisesti, niin kuin ottaa sitä hallintavaltaa. Se tulee pikkuhiljaa, kun se meidän tunne-elämä alkaa parantua. Eli ei kannata hirveästi syytellä itsensä, jos on vielä niin kuin siinä vaiheessa, eikä ollenkaan. Jos on siinä vaiheessa vielä, että sä just ja just alat nousta sieltä suosta. Ja on se niin kuin tunne-elämän niin kuin mylly, on kauhea mylly menossa. Ja kaikki negatiiviset pettymykset ja masennukset ja kaikki on siinä päällä vielä. Se suma ensin siitä poistetaan ja sitten se tahto alkaa sieltä nousta. Sitä voi kyllä vahvistaa ja se täytyy olla siinä mukana, mutta sitä sumaa siitä ensin Herra hoitaa. Alkaa tuoda sitä lohdutusta, että sä alat päästä kosketuksiin hänen lohdutuksensa ja hänen elämänsä kanssa. Ja sitten sieltä alkaa nousta niin kuin se todellinen minä. Ja tahtoelämä alkaa vahvistua ja elämän halu alkaa tulla ja uskallus ja yrittäminen ja kaikki nämä. Eli ei liikaa niin kuin huomiota siihen, että mun täytyy nyt ja tahtoa ja tahtoa ja tahtoa. Anna Herran hoitaa sun sisintäsi ja sä alat sitten tahtoa. Se tulee siellä niin kuin seurauksena. Plus, että niin kuin teet sen, mitä sinä nyt voit. Mutta ei semmoista itse syyttelyä, että kun mä en kaikkia pysty nyt harrastamaan enkä tekemään. Ei ole ehkä sen aika. Hirveästi sun kykyjäsi kehittämisen aika, vaan on aika, että sä annat Herran hoitaa sun sisintä. Ja sitten ne asiat asettuu kohdalla. Opit rakastamaan itseesi niin kuin Herra sua rakastaa. Ja silloin sä saat rakkautta rakastaa muita. Et niin kuin, mä oon antanut teille kokonaispakettia, että te hahmottaisitte sen kokonaisuuden, mutta täytyy mennä oikeassa järjestyksessä. Herralla aikajärjestys, mitä hän milloinkin on tekemässä. Monille teistä on menossa niin kuin se tunne-elämän juttu. Joillekin teistä tämä tahto on ollut tärkeä. Ja meidän mielen uudistumisesta mä oon puhunut koko ajan. Nämä on osa meidän sielun parantumista kaikki. Ja siihen kuuluu luomisvoima, luomiskyky, mielikuvitus, niiden uudistuminen ja Herralle antaminen. Että ne tulee niin kuin oikeaan käyttöön. Ei ole fantasiamaailmoita, jotka niin kuin ruokkii vaan jotain saastaa meissä, vaan on mielikuvitus ja unimaailma ja kaikki, joka on Herralle annettu. valtavia lahjoja sisäisessä parantumisessa myös, mitä Herra haluaa käyttää. Ja jotka hän haluaa uudistaa. Ja puhdistaa niin kuin se meidän alitajuna, että sieltä ei nouse kaikkea moskaa. Vaan, ja että sieltä nousee, mikä täytyy nousta. Moskankin täytyy nousta ylös, että se voi lähteä pois. Mutta että se annetaan Herralle. Ja nämä on osia niin kuin tästä parantumisesta, tärkeitä osia. Enempää mä en pystynyt tällä kertaa käymään läpi, mutta tässä nyt jotakin. Ruoka odottaa. Mä haluan, niin kuin, että tässä rukoillaan vielä. Että nousitteko ylös rukoukseen ja... Mä rukoilen ensin ja Päivi rukoilee sitten ruokarukouksen. Isä, minä kiitän siitä, että me ollaan tehty ihmeellisesti. Ja ihmeelliset ovat sinun tekosi. Ja sen minun ja meidän sielumme kyllä tietää. Me halutaan olla samaa mieltä sinun kanssasi. Siitä, että sinä olet rakkaus ja sinä olet elämä ja sinä olet anteeksi antamus. Ja sä oot meidän sovituksemme. Kiitos, että parannat jokaista ja viet eteenpäin. Erikoisesti mä rukoilen tunnen elämän eheytymistä ja parantumista, että jokainen pääsee kiinnittymään sinun ja tuntemaan sinut lohduttajana ja turvallisena isänä ja Jumalana ja vapahtajana, jonka tykö on hyvää ja että jokainen uskaltaa mennä ilman pelkoa ja ilman epäilyä. Kiitos, Pyhä Henki, että sä jatkat työtäsi jokaisessa, että työ ei jää kesken, niin kuin sä oot luvannut. Vaan se parantava ja eheyttävä työ itsensä hyväksymisessä, se jatkuu ja se koko maa perintömaa Kristuksessa tulee jokaisen omaksi. Mä kiitän siitä, että jokainen täällä on kallis jalokivi sun kädessä ja edustaa jotain ihanaa osaa sun luonteesta ja sun ominaisuuksista, mitä kukaan muu ihminen täällä maan päällä ei voi tehdä. Auta meitä näkemään itsemme ja toinen toisemme sinun silmiin. Kiitos, että sä oot ollut meidän keskellä ja saadaan myös iltapäivällä olla sun edessä, kun otetaan yhdessä ehtoollista. Kiitos, Jeesus, että oot meidän kanssamme meidän ruokailussamme.